Mirëmëngjesit të nderuar dëgjuesi në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kompania e fluturimeve Air Serbia shkel marrëveshjen në Brukselit për lëvizje të lirë. Serbia nuk mund të anuloj vendimet e qeverisë së Kosovës, thonë zyrtar qeveritar. Sekretari Tillerson do të vizitoj Rusin në muajin maj. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Rusi në muajin maj si pjesë të turneut të tij evropian, por nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill. Departamenti Amerikan i shtetit e ka bërë këtë njoftim mbrëm vonë, por nuk ka dhënë arsyet pse Tillerson nuk do të marrë pjesë në takimin e NATO-s. Duke cituar zyrtar amerikan, agjencia Reuters raporton se Tillerson nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruxelles, por në vend të kësaj do të marrë pjesë në takimin në mes të presidentit Donald Trump dhe homologut të tij kinez, Xi Jinping, që pritet të mbahet në Floridë më 6 dhe 7 prill. Martin McGuinness, ishte zëvendës ministri i parë i Irlandës Veriore, ka vdekur në moshën 66 vjeçare. Besohet se ai ka vuajtur nga një sëmundje e rrallë e zemrës. Ai u bë zëvendës ministri i parë i Irlandës Veriore më 2007. McGuinness, që ishte komandanti i ushtrisë republikane irlandese, udhoqi lëvizjen para ushtarake drejt pajtimit me Britaninë. Ai ka mbajtur postin e zëvendës ministrit të parë për një dekadë. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump e ka siguruar atë se do të përshpejtojë mbështetjen ndaj forcave irakiane në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Abadi dhe Trump kanë zhvilluar takimin e parë më 20 mars në shtëpinë e bardhë. Mendoj se ata janë të gatshëm të bëjnë më shumë se sa administrata Obama, ka thënë Abadi, duke shtuar se nga takimi ai pati përshtypje se administrata Trump do të ketë çasje më agresive sa i përket luftës kundër ISIS-it. Qeveria e Shteteve të Bashkuara pritet të ndalojë udhëtarët në fluturime direkte nga lindja e mesme dhe shtetet e Afrikës Veriore të barti në bord pajisje të mëdha elektronike. Ky ndalim, i cili pritet të hyjë në fuqi sot, është njoftuar përmes një deklarate të kompanisë ajrore Royal Jordanian. Zyrtarët amerikani kanë thënë agjensive AP, Reuters dhe CNN se kjo ndalesë do të aplikohet vetëm për fluturimet direkte për në SBA nga 10 aeroportet në 8 shtetet e lindjes së mesme dhe Afrikës Veriore. CNN raporton se kjo ndalesë është e lidhur me kërcënimin që paraqet Al-Qaida në Gadishullin Arabik, i cili ka qenë i përfshirë në sulmet e para me avion që ishin nisur drejt SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Zgjedhjet e parakoshme tash e sa kohë po përmenden si opsion për dalje nga kriza politike. Çfarë shkruajnë për këtë temë sot gazetat, Zenel?
E përditshmja zëri Mimoza ka vënë pasë vizitat e shumta në përqytete të ndryshme të Kosovës nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, subjektit më të madh në vend, Kadri Veseli, si dhe deklaratat e drejtuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për ndryshimin e vrasjeve të pas luftës, përkatësisht të disa zyrtarëve të lartë të kësaj partie, konsiderohen si veprime parapërgatitore për zgjedhjet e parakoshme qendrore. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë kanë vlerësuar për të përditshmen zëri se këto veprime kanë të bëjnë pikërisht me fushat për zgjedhjet parakoshme, pasi sipas tyre koalicioni qeverisës tashmë nuk i ka përmbushur detyrimet e caktuara. Analistët politik, duke marrë si shkas liberalizimin e vizave, konsiderojnë se kjo çështje ka zhveshur pa aftësinë e leadershipit kosovar, pasi si thon ata, lëvizja lirë ka parakusht luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar dhe ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Mirpo, Si pas tyre, këto nuk mjaftojnë pasi dështimin e politikës zhvillimore ka sjell njerëzit në varfëri. Leadershipi kosovar duhet të ofronte një zhvillim ekonomik me vende të reja të punës, ashtu që qytetarët të shkojnë jashtë vendit për vizita në Evropë dhe jo të punojnë ilegalisht, shkruan postierash në këtë teme për Dismja Zëri. Mimoza.
Opozita ka ku që kërkon zgjedhje të parakoshme. Zënel, çfarë ke veçuar nga kjo temë?
Po, Mimoza, partitë opozitare pra konsiderojnë dhe kërkojnë që vendi sa më parë të shkojë në zgjedhje, pasi sipas tyre koalicioni qeverisës nuk ka funksionuar që nga fillimi. Këtë aspekt veçojnë pjesë nga intervista në kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, dhënë të përditshmes Epoka e Re, ku ai thot se vetëm mënyrë për të dalur nga kjo krizë dhe nga kjo ambulli është mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë intervistë, Lekaj thot se koalicioni qeverisës PDK-LDK nuk ka fuqi për t'i çuar përpara çështjet që janë më rëndësi vitale për shtetin. Ky koalicion qeverisës sipas Lekajt i ka numrat, por nuk ka fuqi politike të procedojë çështje vitale për Kosovën, siç është ajo e ushtrisë dhe çështjet e tjera. Koalicioni PDK-LDK nuk ka fuqi dhe për këtë duhen edhe zgjedhjet e parakoshme, ka thënë Lekaj. Vetëm me zgjedhje mund të dilet nga kjo krizë, kështu që AAK-ja insiston për zgjedhje sepse ato janë zgjidhja më mirë, është shprehur Lekaj për të përditshmen Epoka e Re.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këto informacione. Në qovë se dikush që ka pasaport të Kosovës dëshiron të blej bilet aeroplanit e kompania Air Serbia, kjo nuk do t'i mundësohet. Kjo për faktin se kjo kompani nuk i konsideron të vlefshme pasaportat e Kosovës, pavarësisht marveshjes së Bruxellit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lëvizje të lirë. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se do t'a informojnë Bruxellin për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndonë se Kosova dhe Serbia janë marrë vesh në Bruxelles për lëvizje të lirë dhe të papenguar të atyre që bartin dokumentet e Kosovës në për Serbi dhe nga aeroportet e Beogradit dhe Nishit, kompania Air Serbia dhe mëtej nuk i pranon këto dokumente. Me një situatë të tillë është përballur Zylfia, një qytetare Prishtinës, duke u bazuar në faktin se marrëveshja e Brukselit mundëson lëvizjen e lirë dhe të papenguar, gjë të cilën ja kishte konfirmuar edhe policia kufitare serbisë. Zylfia ka provuar që përmes internetit ta blej një bilet aeroplani në kompaninë Air Serbia për të udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Tiranë përmes Beogradit, por kur sistemi ka bërë kërkimin që të zgjidhet shteti që ja ka lëshuar pasaportën udhëtarit, Kosova nuk ishte në listë. Zylfia ka kontaktuar me kompaninë Air Serbia në Beograd duke e sqaruar problemin.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš.
Pasi që më thanë disa herë që të prisja, u lajmërua një zonje cila më pyeti se çfarë është ajo pasaportë e Kosovës. I thash që është pasaportë që lëshon Kosova. Më pas ajo më tha se duhet të shfrytëzoj dokumente të vlefshme, sikurse për shembull ato serbe apo shqiptare. Më pas më mbylli telefonin. Ishe befasuar jo këndshëm me përgjigjen që mora, por edhe me tonin me të cilin bisedonte me mua, ka thënë Zylfia për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me kompaninë Air Serbia dhe ka pyetur se cilat janë gjasat që të blihet një bilet aeroplani në qoftë se udhëtari ka dokumente të Kosovës. Shërbyesi kësaj kompanie ka thënë se Air Serbia nuk e konsideron të vlefshëm pasaportën e Kosovës. Vërtet nuk e di se si do ta blini biletën. Nuk ekziston ndonjë opsion që të blihet ajo biletë, ka thënë shërbyesi i kompanisë Air Serbia. Ministrja për dialoge qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje do të shtrohet në Bruksel në momentin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë.
Tashmë kam kërkuar nga koordinatori marrëveshjes për lëvizjen e lirë që të drejtohet Brukselit për ta informuar lidhur me këtë.
Ministrja Tahiri ka shtuar se me marrëveshjen për lëvizje të lirë qytetarëve të Kosovës u është mundësuar që me dokumente shtetërore të shfrytëzojnë pikat transitore në Serbi në rastet kur udhëtojnë, përfshirë këtu edhe aeroportin e Beogradit.
Fakti që Air Serbia ka refuzuar që të pranojë këtë fakt tregon shkeljen e marrëveshjes së Brukselit nga ana e Serbisë. sepse Serbia si një palë në këto bisedime dhe si palë që ka dakorduar këtë marveshje, ose është dashur të njoftoj erë Serbia si një prej operatorve të fluturimit, ose këj mund tjetë vetë një refuzim nga kompania e fluturimeve e Serbia. Përgjithsisht, unë mendoj se përgjithsia bjen për dështim tek pala serbe e cila me këtë ras ka shkelur marveshjen e
bërë. Erë Serbia ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje zyrtare në pyetjen sa është kjo kompanie njoftuar lidhur me marveshjen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Për pronat e palueshme në territorin e Kosovës, vendos vetëm qeveria e Kosovës dhe nuk ka të drejtë ndërhyr shteti i Serbisë, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Deklarimet e tyre pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit, qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës, me të cilin gjithë prona e palueshme të ish RSFJ-s, ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe Krainës Autonome të Kosovës, e kalon në pronësi të saj. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria Serbisë nuk ka mundësi që të anuloj asnjë vendim të qeverisë së Kosovës dhe deklaratat e tilla shërbejnë vetëm për nevojat e brendshme të udhëheqësve shtetror në Serbi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi. Deklarimet e Kelmendit pasuan qëndrimin e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, sipas të cilit qeveria e tij ka marrë vendim për anulimin e vendimit të qeverisë së Kosovës me të cilin gjithë pronën e palueshme të ish Federatës Jugoslave, Serbisë dhe të Krajinës Autonome të Kosovës e kalon në pronësi të saj. Vučić tha se ka vepruar njëjtë si edhe në rastin e kombinatit Trepqa në nëntor të vitit të kaluar, kur, si pas ti, ka anuluar një vendim të kuvendit të Kosovës që ka miratuar ligjin për kombinatin. Vendimi qeverisë së Kosovës për pronat e palueshme që nxiti reagimin e Serbisë u tha se bazohej në ligjet edhe në kushtetutën e Kosovës.
Ne jemi bazuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës, në planin e Altisarit dhe ato vendimet të qeverisë së Serbisë janë inekzistente dhe jo valide për tërë territorin e Republikës së Kosovës.
Ligji ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë Enver Hasani, shkruetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, nuk i jep mundësi qeverisë së Serbisë për të anuluar vendimet e qeverisë së Kosovës.
Arsyet kushtetuese dhe arsyet ligjit ndërkombëtar. Arsyet kushtetuese janë se Serbia nuk ka asnjë jurisdiksion ndaj Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur.
Hasani deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë ndërkaq i konsideron marketing për qëllime politike të brendshme. Qeveria Kosovës javën e kaluar ka vendosur që të gjithë pronën e patundshme të regjistruar në emër të RSFJ-s, Republikës së Jugosllavisë, Serbisë dhe Krajinës Autonome të Kosovës, ta kalojnë në pronësi të Republikës së Kosovës. Edhe sipas planit të Atisarit, prona e luajtshme dhe paluajtshme Republikës Federative të Jugosllavisë apo e Republikës së Serbisë, e cila ndodhet të brenda territorit të Kosovës, në momentin e marrëveshjes do t'i kalojë në pronësi Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi thot se sipërfaqja më e madhe regjistruar në emër të Republikës Federale të Jugosllavisë kanë qenë pronat e ushtrisë së Jugosllavisë.
Dhe të gjitha institucionet shtetërore federative në atë kohë, pastaj të gjitha institucionet republikane të Republikës së Serbisë dhe Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, diku janë 35 titullar që kanë më shumë se një apo më shumë prona.
Pak vite më parë autoritetet serbe patën deklaruar se pronat e shtetit të Serbisë në Kosovë përfshin një numër të madh edhe të ndërmarrjeve publike, por edhe pasuri tjetër toksore përfshirë edhe Brezovicën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ndërkaq ka deklaruar se që nga fillimi i bisedimeve në Bruksel ka qenë qartë se Prishtina do të ndërmarrë një hap të tillë. Ai tha se përfaqësuesit e Prishtinës gjithashtu kanë refuzuar çdo herë të flasin për pronat në kuadër të dialogut. Por ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxhaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja pronave në territorin e Kosovës nuk mund të jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë, dhe se për të vendos vetë Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kompania e fluturimeve Air Serbia shkel marrëveshjen në Brukselit për lëvizje të lirë. Serbia nuk mund të anuloj vendimet e qeverisë së Kosovës, thonë zyrtarë qeveritarë. Sekretari Tillerson do të vizitoj Rusinë në muajin maj. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.